วันนี้วันเข้าพรรษาเดี๋ยวนี้วันเข้าพรรษานะพระจะเหลือน้อยตอนนี้เหลือพระประมาณแสนหน่อยหน่อยวันก่อนลองถามพวกเราดูพระมีแสนกว่าเนี่ยเชื่อว่าเป็นพระมีศีลสักกี่องค์อะไรเงี้ยสักกี่เปอร์เซ็นต์แม้โยมบอกไม่ได้5%นะอาจจะมากกว่านั้นนะแต่ว่าภาพลักษณ์ไม่ดีเลยแต่พอถามว่าแล้วโยมมีศีลมีธรรมกี่เปอร์เซ็นต์นะยิ่งหนักใหญ่เลยเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ไม่มี ท่านพุทธทาสนะประกาศมานานแล้วศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศนะวันนี้เราเข้าขั้นโลกาวินาศแล้วนะมาถึงจุดนี้แล้วจุดที่ต่ำมากๆนะที่อยู่แบบกับปัจจุบันจริงๆนะเพราะเราไม่เห็นอนาคตไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่แค่คิดว่าสังคมเราจะเรียบร้อยสงบสุขหวังยากนะหวังยากเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขามีท่าอะไรนะแพลงกิ้งรู้จักไหม บางคนก็แข่งกันนั่งพับเพียบใช่ไหมพวกเรานั่งเก่งกว่าเรานั่งกันมานานแล้วนั่งพับเพียบถ้านั่งให้ถูกท่าใช่ไหมต้องถึงจะถึงดูหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้เลยชีวิตไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรสนุกเพลินๆกันวันหนึ่งเท่านั้นเป็นชีวิตจะไปว่าเขาประมาทก็ว่าไม่ได้นะเขาไม่รู้มันน่าสงสารคนในโลกนั้นมันก็ตะเกียกตะกายไปอยากหาความสุขกันทุกคนนะแต่มันหาไม่เป็นมันถูกหลอกให้มีแต่กิเลสตัณหาถูกยั่วยุให้มีกิเลสตัณหาหนักขึ้นเรื่อยๆยิ่งกิเลสเยอะก็ว่ายิ่งดีเนาะงั้นเราต้องเตรียมความพร้อมนะเราจะไปหวังอะไรเนี่ยเราไม่มีความหวังนะเราเตรียมความพร้อมของพวกเราเองพวกเราไม่เท่าไหร่หรอกคนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะพวกนี้น่าสงสารเขาไม่โง่หรือเขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะถ้าเขามีโอกาสสัมผัสธรรมะเขาก็อาจจะทุกข์น้อยลงอย่างพวกเด็กวัยรุ่นพวกนี้เป็นเหยื่อของผู้ใหญ่เป็นเหยื่อจะหาเงินหากับเด็กนะหาง่ายเด็กมันใช้เงินเก่งมันไม่เคยหาเงินก็ทำอะไรไปซึ่งมันดูแล้วไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยสนุกเฮฮาไปวันหนึ่งพวกเราวันหนึ่งเราต้องไปช่วยเขาพวกเราภาวนาให้ดีแล้วเราก็ช่วยกันประกาศธรรมะออกไปเหมือนหลวงพ่อเป็นเทียนเล่มหนึ่งนะเราต่อเทียนให้พวกเราทุกคนไปวันหนึ่งพวกเราไปต่อเทียนให้กับคนอื่นเขาอีกหน้าที่ของชาวพุทธเรารักษาสืบทอดพระพุทธศาสนากันมานะเรารักษากันมาอย่างนี้แหละนะมาหลายรุ่นหลายสมัยแล้วตั้ง 2,500 2,600 ปีมาแล้วรู้เราบอกต่อนะต้องรู้ก่อนนะแล้วบอกต่อไม่รู้เราบอกต่อก็จะบอกเขาผิดคำว่ารู้แค่ไหนเคยมีคนไปตั้งคำถามหลวงพุทธเทศว่ารู้แค่ไหนถึงจะบอกต่อได้ต้องเป็นพระอริยะไหมเป็นปุถุชนเนี่ยบอกธรรมะคนอื่นได้ไหมท่านเปรียบเทียบให้ฟังนะบอกหมอบางคนนะเป็นโรคนะตัวเองเจ็บป่วยรักษาคนอื่นได้ไหมหมอที่ป่วยเนี่ยยังรักษาคนอื่นได้นะงั้นพวกเราจิตใจพวกเรายังมีเชื้อโรคยังมีกิเลสตัณหาอยู่แต่ถ้าเรารู้วิธีรู้หลักนะเราบอกเท่าที่เรารู้นะอย่าบอกเกินอย่าบอกเกินถ้าบอกเกินแล้วจะเพี้ยนแล้วก็ไม่ต้องพยายามคิดทฤษฎีอะไรใหม่ๆคิดที่มาก็เพี้ยนนั่นแหละมันเป็นสัจธรรมปฏิรูปหมดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นมันสมบูรณ์อยู่แล้วเราไม่ต้องไปคิดธรรมะใหม่ๆขึ้นมาถ้าจะคิดขึ้นมาก็คิดแค่วิธีถ่ายทอดธรรมะของเก่าแต่วิธีต้องใหม่วิธีต้องสดวิธีเผยแพร่ธรรมะเก่าๆไม่ได้เก่าๆมันตายธรรมะก็จะตายตาม คนสอนไปด้วยอย่างถ้าหลวงพ่อนะมาถึงก็ขึ้นธรรมาสน์ตั้งน้ำโมพวกเราจะฟังไหมก็คงนั่งเราก็เข็ดแล้วไม่มาละในทางพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมของพุทธเนี่ยคนนั่งมีเกียรติมากกว่าคนยืนคนนั่งงั้นบางทีเวลาภิกษุทั้งหลายนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาจะถามธรรมะอะไรท่านลุกขึ้นยืนนะยืนพนมมือถ้าของเราต้องนั่งใช่ไหมของธรรมเนียมพระก็ต้องยืนยืนนี่เป็นผู้น้อยงั้นเราค่อยๆศึกษาธรรมะนะธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องยากธรรมะจริงๆเป็นเรื่องของตัวเราเองการปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ตัวเราเองอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมก็คือการนั่งสมาธิเหาะได้หายตัวได้ทำอย่างง้นอย่างนี้ได้ที่ผิดมนุษย์มนาไม่ใช่การศึกษาธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเองให้เข้าใจตัวเองถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเราก็เข้าใจคนอื่นเข้าใจสิ่งอื่นเข้าใจโลกเรากระทั่งตัวเองเราก็ไม่เข้าใจเราไม่รู้จักเราก็หลงตัวเองยังไม่รู้จักจะรู้จักอะไรท่องแท้เป็นไปไม่ได้ดังนั้นการศึกษาธรรมะก็คือการเรียนรู้เรื่องของตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราประกอบด้วยสองส่วนคือรูปธรรมกับนามธรรมตัวเรามีรูปธรรมไหมใครมีใครไม่มีมีไหมใครไม่มีร่างกายมีไหมมีไหมสัตว์ที่ไม่มีร่างกายมีพวกอรูปพรหมนามธรรมพวกเรารู้จักไหมพวกความรู้สึกนึกคิดพวกความรู้สึกนะพวกความรับรู้นะความรู้สึกก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยการนึกก็คือความจําได้ความหมายรู้การคิดนะคือความปรุงดีปรุงชั่วนะความรับรู้ก็คือตัวจิตตัวใจตัววิญญาณความรับรู้นี่เป็นนามธรรมพวกเรามีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ความรับรู้4อย่างนะเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวอยู่แล้วเราจะมาเรียนรู้มันเรามีร่างกายอยู่แล้วเราจะมาเรียนรู้มันรวมแล้วเป็น5อย่างเรียกว่าขันธ์5เรียนรู้ความจริงของขันธ์5นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมนะเรียนรู้ว่าความจริงของขันธ์5เป็นยังไงอะไรคือความจริงของขันธ์5นะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะคือความจริงของขันธ์5นะแล้วเราจะต้องมาเรียนให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธ์5หรือของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานั่นเองทั้งรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมมี1นามธรรมมี4ภาษาแขกเรียกเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆนะสัญญาความจําได้ความหมายรู้สังขารคือความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่วนะวิญญาณคือความรับรู้ก็คือตัวจิตนั่นเองเนี่ยรวมแล้ว5อย่างเป็นรูปธรรม1นามธรรม4นะเรามาเรียนรู้ความจริงให้เห็นในรูปธรรมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านไล่ขันธ์5ลงเป็นไตรลักษณ์ชื่อพระสูตรอะไรอะไรเอ่ยดังๆสิโอ้มีคนตอบได้หลายคนอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขลักขณะลักษณะของความไม่ใช่ตัวตนท่านไล่เลยตั้งแต่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูกราภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมไล่ถึงความเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระปัญจวัคคีย์บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะท่านก็ถามต่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกข์คือความทนอยู่ไม่ได้ของไม่เที่ยงนะทนอยู่ได้ไหมเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยทนอยู่ไม่ได้ของไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ของที่ทนอยู่ไม่ได้นั้นควรเห็นว่าเป็นตัวเราไหมมีอัตตาตัวตนถาวรไหมมีความเป็นอมตะไหมก็ไม่มีความเป็นตัวตนถาวรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงของไม่เที่ยงนั้นมันเป็นของที่ทนอยู่ได้ตลอดไปไหมก็ทนอยู่ไม่ได้ ของที่ทนอยู่ไม่ได้หมายถึงมันเคยมีแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องไม่มีมันก็ไม่ใช่ตัวตนถาวรนี่ท่านไล่ขันห้าอย่างนี้นะทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไล่ด้วยการตั้งคําถามเพราะฉะนั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าสอนด้วยการตั้งคําถามวิธีสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายอย่างนะใช้บรรยายก็ได้ใช้ถามก็ได้ใช้ช็อกเอาก็ได้นะถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเรียนรู้ความจริงนะให้เห็นขันห้าเป็นของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงมันก็ทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ของซึ่งทนไม่ได้นะวันหนึ่งมันก็หายไปงั้นแสดงว่ามันไม่เป็นอมตะนะไม่ถาวรไม่อมตะไม่ใช่อัตตาถ้าเป็นอัตตาจะเป็นอมตะแต่ว่าพวกเราชาวพุทธไม่ได้เรียนเรื่องความเป็นไตรลักษณ์ของขันธ์ห้าของรูปของนามเราก็มีความรู้สึกผิดๆมีความเชื่อผิดๆฝังจิตฝังใจมาเพราะพวกเราโดยพื้นฐานนะปุถุชนเป็นมิจฉาทิฏฐินะเราเป็นปุถุชนเรามีมิจฉาทิฏฐิเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งพอร่างกายตายเรายังรู้สึกนะจิตดวงเดิมเนี้ยไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตนี้เป็นอมตะจิตนี้เป็นอัตตาพระบางองค์ไปสอนกันด้วยซ้ำไปว่าจิตเที่ยงสอนมิจฉาทิฏฐิชัดๆเลยครูบาอาจารย์ยังสอนเลยใครเห็นว่าจิตเที่ยงนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าความเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นสิ่งซึ่งเจือปนอยู่ในจิตของปุถุชนเป็นธรรมชาติเลยเมื่อเราอยากคิดว่าจิตเที่ยงเช่นว่าในจิตเนี่ยพอร่างกายตายแล้วจิตดวงเดิมนี่แหละออกไปเกิดใหม่ถ้าพวกเรายังเชื่ออยู่อย่างนี้เรายังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงนะเรายังไม่เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเที่ยงนะอีกพวกหนึ่งเห็นว่าเป็นคนอยู่ตอนนี้นะถ้าตายแล้วก็ศูนย์ไปเลยนะขาดศูนย์นี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องความเที่ยงหรือความขาดศูนย์แต่ท่านสอนว่าสิ่งใดมีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งใดไม่มีเหตุสิ่งนั้นก็ไม่เกิดนะสิ่งใดมีเหตุเมื่อเกิดมาแล้วพอเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับนะท่านสอนตรงนี้ต่างหากงั้นมันไม่มีคำว่าเที่ยงหรือคำว่าขาดศูนย์นะถ้ายังมีเหตุก็มีอีกถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีนะงั้นอย่างตายแล้วเนี่ยจะเกิดอีกไหมถ้ามีเหตุก็เกิดถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เกิดนะถ้าไม่ได้สุดโต่งไปข้างว่ามีหรือศูนย์มีอมตะหรือว่าศูนย์ไปเลยสิ่งทั้งหลายสัมผัสทั้งสิ้นเลยความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นของสัมผัสทั้งสิ้นเกิดมาจากเหตุแล้วอยู่ชั่วคราวนั้นก็เคลื่อนไหวไปทําไมมันต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุของมันเปลี่ยนเพราะเหตุของมันเปลี่ยนอย่างไฟไหม้นะไฟไหม้ถ้าเราไม่ดับมันจะดับไหมเวลาไฟไหม้เนี่ยถ้าเราไม่ไปดับมันมันจะดับไหมดับเพราะเหตุของมันก็เปลี่ยนอย่างมันไหม้จนหมดเมืองแล้วไม่มีอะไรจะไหม้ไฟก็ดับนะไม่มีเหตุละคือไม่มีเชื้อเพลิงมันก็ดับนะโกรธขึ้นมาหรือเสียใจเศร้าเสียใจไม่ต้องแก้มันเลยมันจะหายไหมหายเพราะว่าอะไรความโกรธหรือความทุกข์หรือความเศร้าเสียใจก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันมีเหตุนะพอมีเหตุนะพอเกิดไปนานๆนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนนะความรู้สึกนึกคิดก็ค่อยเปลี่ยนไปนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะโดยตัวมันเองมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะเพราะมันไม่เที่ยงมันคงอยู่ไม่ได้นะมันบังคับไม่ได้ด้วยอย่างลูกตายจะห้ามไม่ให้เสียใจห้ามไม่ได้นะเสียใจไปช่วงหนึ่งมันเลิกเสียใจก็ห้ามไม่ได้บางทีรู้สึกเลิกเสียใจไปแล้วมันรู้สึกบ้างไหมใจร้ายจังเลยไม่เสียใจซะละอย่างเงี้ยเคยรู้สึกไหมเคยรู้สึกกิลตี้ว่าแหมน่าจะร้องไห้ทุกวันวันละสามเวลาตลอดชีวิตนะตายใหม่ๆก็คงคิดอย่างนั้นแหละพอผ่านไปแล้วไม่เป็นมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเราเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์นะกระทั่งทุกข์ที่สุดนะลูกตายถ้าโดยธรรมชาตินะมันก็ปล่อยให้มันหายใช้เวลาแต่พวกเราชาวพุทธไม่ต้องรอนานขนาดนั้นเราภาวนาเป็นนะเรารู้วิธีที่จะจัดการกับจิตใจของเราเองไม่ใช่จัดการกับความทุกข์นะจัดการกับจิตใจของเราเองจิตใจของเราปฏิเสธความทุกข์มันเลยยิ่งทุกข์มากนะเรารู้ทันความทุกข์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นรู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตรู้ด้วยใจที่เป็นกลางมันมีเหตุมันก็ต้องมีไม่ไล่มันหรอก พราะมันยังมีเหตุอยากให้มันหายมันไม่หายตามอยากเพราะเหตุมันยังมีนะหรือมันจะหายไปเหตุมันหมดแล้วมันต้องหายนะเราก็ไม่ได้อยากให้มันอยู่นะใจเราเป็นกลางถ้าใจเราฝึกไปเรื่อยนะเราหัดภาวนาไปเราเห็นทุกอย่างนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยเฉพาะมาเรียนรู้อยู่ในกายในใจของเราเนี่ยถึงวันหนึ่งจิตมันสรุปความจริงได้ว่าทุกอย่างนะรวมทั้งกายทั้งใจของเราด้วยรวมทั้งโลกภายนอกด้วยมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนรู้ตรงที่กายที่ใจตัวเองนี่นะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจโลกข้างนอกด้วยอย่าไปเรียนจากโลกข้างนอกนะอ้อมค้อมนะเรียนโลกข้างนอกเห็นโลกข้างนอกไม่เที่ยงแต่ตัวเรายังเที่ยงอยู่นะนี่เสียเวลาต้องมาล้างลงที่ตัวเรานี่อีกแล้วมาเรียนรู้อยู่ที่ขันห้าของเรานี่รูปธรรมนามธรรมของเรานี่เองสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่เองเรียนรู้ลงไปมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้นะมีแต่ความเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนถาวรอนัตตามีหลายนัยยะหลายความหมายนะแปลว่าบังคับไม่ได้ก็ได้แปลว่าไม่ใช่ตัวตนถาวรก็ได้ไม่มีอมตะอย่างนี้ก็ได้นะนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะหรือไม่เป็นเจ้าของนะอย่างนิพพานเนี่ยเที่ยงนะแต่นิพพานเป็นอนัตตาเพราะอะไรนิพพานไม่ได้เป็นของใครนะคำอนัตตากว้างนะมีความหมายหลายนัยยะมากเลยอนิจจังของไม่เคยมีก็เกิดมีขึ้นมาเรียกว่าอนิจจังของที่เคยมีอยู่แล้วหายไปนี่เรียกว่าอนิจจังนะของซึ่งกำลังมีอยู่นั่นแหละถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่มีนะอย่างความไม่ทุกข์อย่างพวกเราตอนนี้อาจจะไม่ทุกข์ถึงช่วงหนึ่งความไม่ทุกข์ของเราก็ทนอยู่ไม่ได้กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์ทั้งตัวทุกข์และตัวไม่ทุกข์นะก็ล้วนแต่เป็นตัวทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้นะคำว่าทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้นะนี่เราเรียนรู้ลงมาในกายในใจมาเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยใครดูความจริงของมันอย่าไปดัดแปลงมันนะดูซิร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูซิเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะดูลงไปว่าความปรุงดีความปรุงร้ายนะกุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่เราดูซ้ำซากลงไปนะดูลงไปที่จิตที่ใจจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับเดี๋ยวจิตก็เกิดที่หูแล้วก็ดับเดี๋ยวจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็ดับนะถ้าเราดูเป็นนะเราจะเห็นเลยจิตเกิดที่ตาแล้วดับจิตเกิดที่หูแล้วดับตอนนี้ใครเห็นถึงตรงนี้บ้างว่าจิตเกิดที่ตาแล้วดับจิตเกิดที่หูแล้วดับจิตเกิดที่ใจแล้วดับลองยกมือซิมีไหมใครเห็นตรงนี้บ้างเห็นตรงนี้เรียกว่าสันตติขาดแล้วถ้ายังไม่เห็นถึงสันตติขาดเราจะรู้สึกจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางตาแล้วก็วิ่งกลับมาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมาใครเห็นอย่างนี้บ้างยกมือสินะเป็นไปไม่ได้ที่จะน้อยกว่าพวกแรก เป็นไปไม่ได้นะยกเว้นสังคมของพระอริยะอย่างถ้าพุทธเจ้าวันแสดงโอวาทปาติโมกข์นะพระอรหันต์ 1,250 รูปมานั่งอยู่พร้อมกันถ้าพุทธเจ้าถามภิกษุทั้งหลายใครเห็นบ้างว่าจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูวิ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจภิกษุ 1,250 รูปจะนั่งเฉยๆไม่มีใครเห็นเลยนะภิกษุ 1,250 รูปเห็นยังไงเห็นจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับสันตติคือความสืบเนื่องขาดจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะงั้นเราไม่ต้องตกใจถ้าเราเห็นจิตยังวิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้ววิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้ววิ่งกลับมาก็ยังดีกว่าคนไม่เคยเห็นเลยนะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกมาหนึ่งสติสมาธิปัญญาเราพอนะสันตติก็ขาดให้ดูเราเห็นว่าจิตไม่ได้เป็นดวงเดิมหรอกจิตที่ดูก็ดวงหนึ่งนะจิตที่ฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดก็ดวงหนึ่งคนละดวงกันนะแล้วค่อยๆฝึกมาเรียนรู้ความจริงของขันไปเรื่อยขันที่เรียนยากที่สุดก็คือตัวจิตนั่นเองนะตัวรูปนี่เรียนง่ายใครเคยเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราบ้างเห็นสักแวบสองแวบก็มีไหมยกมือสิใครเห็นกายไม่ใช่เรานะยกสูงสูงหน่อยยกสูงสูงโอ้เยอะมากผู้ที่เห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยเป็นชาวพุทธแท้ไหมแท้หรือยังยัง พระพุทธเจ้าบอกดูกราภิกษุทั้งหลายนะปุถุชนที่ไม่ได้สดับพวกเราเป็นปุถุชนที่ได้สดับนะเนี่ยเราเกรดเราสูงกว่าเขานะพูดเพื่อให้เพิ่มมานะอัตตาเลยได้เอามานะอัตตามาเป็นกำลังใจภาวนาท่านบอกดูกราภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพราะอะไรร่างกายมันอยู่ไม่ทนนะมันเห็นได้เดี๋ยวมันก็แก่ใช่ไหมหน้าตาของเราวันนี้กับหน้าตาเมื่อปีกลายไม่เหมือนกันหรอกอาจจะไม่รู้สึกนะแต่ถ้าไปดูรูปถ่ายแล้วจะรู้นะจะแก่ขึ้นเรื่อยๆนะถ้าไม่ดูรูปไม่รู้หรอกนะยังรู้สึกยังสาวเหมือนเดิม เราตอนเด็กๆกับเราตอนนี้ไม่เหมือนกันนะร่างกายเนี่ยเห็นง่ายว่าแปรปรวนนะแต่จิตนี่เห็นยากที่สุดนะความใครเห็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์แปรปรวนไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่แยกออกไปจากจิตใครเห็นอันนี้ยกมือซิมีไหมว่าอย่างเยอะเห็นไหมใครเห็นว่ากุศลอกุศลอย่างความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตบ้างมีไหมยกมือซิก็เยอะนะพอๆกันแหละคือถ้าเห็นได้ว่าเวทนาไม่ใช่เรานะก็เห็นสังขารไม่ใช่เราได้ใครเห็นจิตไม่ใช่เราบ้างมีไหมเห็นเป็นแวบๆเป็นคราวๆมีไหมก็มีนะยังเห็นได้แต่จิตยังยอมรับไม่ได้ถ้าวันใดที่จิตยอมรับได้พระโสดาบันพวกเรารู้สึกไหมเราเป็นปุถุชนแบบปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมีมากนึกออกไหมแต่พวกเราไม่เป็นปุถุชนไม่ได้สดับนะเราได้สดับแล้วแล้วเราก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่เราเห็นเยอะนะส่วนที่น้อยขึ้นมาเราเริ่มเห็นนามธรรมเวทนาคือความสุขทุกข์นะเห็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราเนี่ยนะเราก็ยังเห็นได้มีส่วนหนึ่งเห็นได้มีส่วนน้อยลงไปอีกนะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะยอมรับได้ไหมกายไม่ใช่เราบางคนก็ยอมรับได้บางคนก็ยังยอมไม่ได้นะถึงเห็นว่าไม่ใช่เราก็ยังรักยังยึดถือนะคนละอันกันนะระหว่างความเห็นกับความยึดถือเนี่ยคนละอันกันนะความเห็นเรียกว่าทิฏฐิความยึดถือนะเรียกว่าอุปาทานเป็นองค์ธรรมคนละชนิดกันเรามีความเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ยังรักอยู่นะพระสักทาคามีเห็นมาตั้งแต่แรกแล้วนะว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่ยังยึดร่างกายอยู่นะพระอนาคาเนี่ยไม่ยึดร่างกายละนะแต่ยังยึดจิตอยู่เห็นจิตไม่ใช่เรามาตั้งแต่หัดภาวนาอย่างนี้แหละเริ่มเห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่เราเห็นอย่างถ่องแท้ว่าจิตไม่ใช่เราเมื่อเป็นพระโสดาบันแต่ก็ยังยึดจิตอยู่อยากให้จิตมีความสุขอยากให้จิตมีความสงบอยากให้จิตมีความดีงั้นถ้าถามว่าพระอนาคาเนี่ยคลุ้มคลั่งอะไรมากที่สุดนะคลุ้มคลั่งในการถนอมรักษาจิตมากที่สุดเลยหวงที่สุดนะประคับประคองคล้ายๆขี้ฝุ่นมาเกาะนิดนึงก็ปัดใครเคยได้ยินชื่อชินเฉาบ้างชินเฉาเขียนสโลกธรรมะเขียนสโลกบอกว่าจิตเหมือนกระจกเงาใสใช่ไหมกิเลสเหมือนขี้ฝุ่นต้องคอยปัดขี้ฝุ่นเนี่ยถนอมรักษาจิตเว่ยหลางเขียนบอกว่าอะไรเขียนว่าอะไรหลวงพ่อลืมไปแล้วเว่ยหลางว่าอะไรไม่มีกระจกใช่ไหมแล้วฝุ่นจะจับอะไรไม่มีกระจกหมายถึงอะไรไม่ยึดจิตแล้วพอไม่ยึดจิตนะไม่มีที่ตั้งของกิเลสแต่เขียนไปอย่างนั้นแหละเขียนด้วยสติปัญญานะเพราะว่ายังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เพียงแต่รับคนอื่นเขาเขียนเห็นเขาเขียนเอ้ยมันไม่ถึงหรอกเนี่ยจีเนียสปัญญาล้ำยังไม่ถึงนะจนอาจารย์ตบหน้าเอาทิ้งถอดรองเท้าตบหน้าเขียนได้ยังไงอย่างนี้ตบกลางคืนก็ย่องไปหาอาจารย์นะอาจารย์เทศให้ฟังถึงได้บรรลุถึงได้ธรรมะขึ้นมาไหมเพราะงั้นบางทีปัญญาล้ำหน้าได้พวกปัญญาล้ำหน้าเยอะนะยิ่งฟังหลวงพ่อเทศเรื่องจิตไม่ใช่ตัวเราต้องทำลายผู้รู้อะไรเงี้ยนะไม่ยึดถือจิตไม่เห็นจิตเป็นทุกข์เราก็ตอบได้เย้งเลยนะถ้าวันใดเห็นจิตไม่ใช่เราก็เป็นพระโสดาวันใดไม่ยึดจิตก็เป็นพระอรหันต์วุ้ยตอบได้หมดเลยนะพอฟังซีดีมานะแต่ต้องภาวนานะภาวนาไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราก็เห็นขั้นแรกเราเห็นก่อนว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเรารูปธรรมนามธรรมนี้ไม่ใช่เรานะพอเห็นอย่างนี้ได้จิตใจยอมรับได้อย่างแท้จริงนะ ไม่ใช่เห็นวับแวบวับแวบเดี๋ยวก็เป็นเราเดี๋ยวก็ไม่เป็นเรานะบางคนบอกเป็นพระโสดานะหลวงพ่อบอกใจเย็นๆพระโสดาองค์นี้ใจเย็นๆดูไปสัก3เดือนเผลอๆมีเราขึ้นมาไหมบางคนกลับมารายงาน3เดือนแล้วก็ยังไม่มีเราบอกอ๋ออีกปีหนึ่งก็ไม่มีเพราะทำจิตไปอย่างเงี้ยจะเป็นเราอะไรไม่คิดไม่นึกอะไรทำจิตทื่อๆอยู่อย่างเงี้ยนะงั้นอย่างถ้าสงสัยนะใครเป็นพระโสดาหรือเปล่าแล้วเห็นทำจิตทื่อๆนะแกล้งมันเลยให้จิตเคลื่อนพอจิตเคลื่อนนะเดี๋ยวไม่เป็นเราหรอกเป็นกู หนักกว่าเป็นเราอีก แต่ถ้าจิตนิ่งติดสมาธิอยู่ดูไม่มีตัวตนนะถ้าเมื่อไรใจยอมรับความจริงนะว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเรายอมรับก็จะเป็นพระโสดานะถ้าวันใดใจยอมรับความจริงใจเห็นอย่างถ่องแท้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์หาสาระแก่นสารไม่ได้เลยไม่ควรยึดถือนะยึดก็คือยึดเอาก้อนทุกข์ไว้เหมือนไปถือฐานไฟแดงๆไว้ในมือจิตมันจะสลัดขันห้าคืนให้โลกเป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นตั้งแต่จะเป็นโสดาบันจนยันพระอรหันต์มีแต่เรื่องเรียนรู้ขันห้าเรียนรู้รูปนามเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองทั้งสิ้นเลยงั้นพวกเรามาหัดเรียนรู้ตัวเองนะอย่าใจลอยถ้าใจลอยเราก็ไม่ได้เรียนรู้ตัวเองอย่านั่งเพ่งกายอย่านั่งเพ่งใจถ้าเพ่งกายกายก็นิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์ถ้าเพ่งจิตใจนำมาทำทั้งหลายก็นิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์งั้นอย่าลืมกายอย่าลืมใจถ้าลืมแล้วก็ไม่เห็นกายเห็นใจอันที่สองไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจแล้วเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปด้วยจิตใจที่สบายสบายรู้ไปอย่างสบายสบายรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะถ้าทำได้อย่างนี้วันหนึ่งก็จะเห็นว่ารูปนามขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราวันหนึ่งก็จะเห็นว่ารูปนามขันห้านี้เป็นตัวทุกข์นะงั้นมันมีแต่เรื่องเรียนรู้ตัวเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้ตัวเองนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเองก็คือรูปกับนามนั่นแหละนะค่อยๆเรียนรู้ไปนะสิ่งที่ทำให้เรียนรู้ไม่ได้มีสองอันอันหนึ่งเผลอไปใจลอยไปมีร่างกายแล้วก็ลืมมันมีจิตใจแล้วก็ลืมมันอันที่สองก็ไปเพ่งกายเพ่งใจไปก็นิ่งๆทื่อๆนะร่างกายเคลื่อนไหวก็เคลื่อนทื่อๆใจเคลื่อนไหวทื่อๆบางทีไม่เคลื่อนเลยใจนิ่งไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูทางสายกลางนั้นรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามนะแล้วปัญญาก็จะเกิดเป็นลำดับไปเห็นว่าไม่ใช่เราเห็นว่าเป็นทุกข์นะก็ปล่อยวางถ้าเดินกันทางนี้นะหากเชิญไปทานข้าว